Åh, det var fint å se dere. Alle dere på den siden, og alle dere som på den siden. Det blir balanse i det. Absolutt. Ja, det er riktig det. Vi holder på med disse greinene på det gode treet. Vi gjør det, altså. Og jeg tenkte på, det var jo litt synd at ingen tipset Paulus om dette med programmer i den samme PC. Det var jo et knallgodt bilde. Nå har vi jo enda et bilde til på hvor herlig det er, dette fellesskapet som Bibelen er så opptatt av, og som vi er en del av. Men i kveld så er det altså da en del av dette temaet som vi har kommet til, som går på da det begynner å bli vanskelig i fellesskapet. Om det som truer, om det som kan være med og rive sund. Og da går vi til det tredje verset igjen i denne salmen, nattverdssalmen, som har vært gjennomgangssalmen for disse bibelprekenene som jeg har hatt. Og jeg tror vi ber i Jesu navn. Vi ranker oss sammen, Jesus, vi vinkvister små, som brødre og søstre om deg å stå. Og la ingen visne av våre, å Gud, ei brytes av stammen, og ei kastes ut. Amen. La ingen visne. Og nå er vi der som vi var i stad, i denne sangen som dere begynte å synge her, fra Johannes 10. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd. For det har jeg lyst til å starte der med, for det er en garanti ifra Gud at han skal holde på deg som har gitt ditt liv til ham. Han er mektig til å holde deg fast. Men så er det altså da en trussel likevel som kommer fordi at jeg kan bestemme meg for å hoppe av lasset. Jeg kan si takk, det høres greit ut, men nå går jeg min egen vei. Det er en trussel som henger over deg og meg i så måte. Og derfor, nå er det Johannes 15 jeg skulle stoppe for, og som dere sang om vintreet, der Jesus sier, «Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Greinene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. Og denne trusselen må vi ta på alvor. At det går an å ikke bli værende i Kristus, i sin dåpspakt, i fellesskapet. Og vi kjenner tilfellene, og vi kjenner personene, og vi kjenner fellesskapene som har gått i oppløsning, fordi det ikke ble værende i han som hadde sagt at ingen skal kunne rive noen ut av min fars hånd. Men så valgte de å gå sin egen vei, av mange ulike grunner. Og vi var inne om dette verset her tidligere i veka, der Paulus i første rekke snakker da om forholdet til jøderne, men vi kan gjerne hente det inn og la det bli en del av det som angår fellesskapene og imellom. Kanskje du vil si, greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av. Og det er din tro som gjør at du blir stående. vantro. Det at det skjer noe i ens trosliv som dør, og som visner, og som opphører, og som ikke lenger er der, og som gjør at du mister livsforbindelsen med treet. Og da er ikke sevja som når fram til deg, som gir at du, gjør at du kan leve troens liv. For det er altså ikke skapt i ditt indre av deg selv, men det gis av Gud som en næring, som en tilførsel i det du er en del av han og hans fellesskap og hans troende. Og jeg har tenkt å stanse for to, kan man si, ulike sånne farer som truer fellesskapet. Det første er de ytre farene som står der, som fiender, som står og nærmest vil kaste seg over en forsamling, en menighet, et fellesskap, en flokk troende. Men det andre jeg vil stanse for, og som kanskje mange ganger kommer mye nærmere oss på mange måter, det er det som skjer innbyrdes i forsamlingen. Det som skjer på en måte i hele treet. At det er noe som gjør det vondt. Det er noe som smerter. Og når vi nå taler om disse tingene, så er det for det å hjelpe hverandre. Det å være beredt. Det å stå rede til å ta imot det som kommer mange ganger svært ofte. Og jeg starter med denne ytre trusselen som vi står overfor, og som ikke minst Åpenbaringsboka taler veldig mye om, men som også Jesus taler sterkt om forførelse. Ja, du har sikkert blitt forført du også, en eller annen gang, narra med på noe. Og så kjente du at dette er spennende, dette har jeg lyst til. Og de sier det at det er ikke farlig. Det er bare kjekt, det er gøy, det er spennende. Og så kommer vi et stykke lenger og lenger og lenger, og så oppdager vi det. Oi, meg. Jeg kan komme helt på avveie. Jesus sier i Matteus 7, «Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.» Og hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. De som bærer dårlig frukt. De som fører vill. De som kommer og narrer folk med seg. Og jeg vet ikke om det er nødvendig å eksemplifisere dette på noe vis i vår tid i dag. For det er fryktelig mange som forteller det at «Nei, dette går greit. Sånn kan vi gjerne gjøre det. Det er ikke farlig om vi ordner det på den måten.» Og så er det stikk i strid med Guds gode vilje. Og så skal vi være kloke, og så skal vi være åpne for hverandre, og så skal vi hjelpe hverandre til å se hva som er det rette og sanne. For det er så lett å bli dratt med. Og dette har altså da Johannes sett langt, langt inn i en fjern framtid for han, da han taler i sitt andre brev, og det 7. verset der sier han, «For det er gått ut mange forførere i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod.» Forførere. For det er så besnærende lett å finne noe som er litt problematisk for den kristne trua. Vi kan vel ikke holde fast på at Jesus måtte dø for at du skulle leve. Han kom og talte om den gode veien, han kom og talte om kjærligheten. Og så er vi straks liksom lyttende, og så er vi undrende, og mange ganger så blir vi lukket med. Forførelse. Det tror jeg er noe av det som kanskje kommer til å bli det sterkeste trekket som den onde kommer til å sette inn imot Guds menighet i fortsettelsen. For det er jo så kjekt, og det er jo så moderne, og det er jo så logisk, Det er jo så innlysende, og så mener de fleste det i alle fall. Og så er vi der, og så suges vi med, og så blir vi forført. Men forførelsen den er jo altså sånn at det er noe som går foran og lokker og drar deg, og så kan du stoppe opp selv, og så sier nå vil jeg ikke lenger. Jeg ser hva vei du gjenger, men jeg kommer ikke til å fyre deg lenger. For jeg kan ikke se at den veien du gjenger fører fram. Det vil ikke tjene til noe godt. Så kan du stoppe, så kan du snu, og så kan du gå din vei. Og ikke bli forført. Jeg kan ikke si ja til det du nå frister meg med. Jeg kan ikke bli med på den veien du nå slår inn på. For jeg har en annen overordnet livsvei å gå, den veien Jesus har kallet meg. Og jeg har vel egentlig tenkt det sånn, at den som da ikke lar seg forføre, vil kunne komme til å bli forfulgt. Og det merker vi vel i en del sammenhenger, der folk våger å stå opp og si «Nei, jeg kan ikke, jeg vil ikke». Og så merker man forfølgelsen, trakasseringen, mobbingen, det ufine i møte med sånne ting. Og Bibelen har jo ganske mange uttrykk og utsagn som nettopp går på det med forfølgelse. Og Jesus er i Matteus 5 i bergprekenen, «Ja, salige er dere, når dere for min skyld håner og spotter dere og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de også profetene før dere.» At forfølgelse kan bringe glede og fryd inn i en forsamling, høres jo litt underlig ut, spør du meg. Men sannelig så skal du ikke kikke så langt rundt omkring i den verdensvide kirke, før du ser den forfulgte kirke som virkelig jubler. Som virkelig har en indre glede, en indre fryd. Dette er som en lidelse vi bærer som Kristi legeme. For han har sagt at den som vil følge etter meg, må ta sitt kors opp og følge meg. Og så trekker Jesus et perspektiv inn i en mørk og kanskje truende framtid, der menigheten skal få oppleve at da skal det bli en trengsel så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer skal bli. En trengsel, en prøvelse. Og jeg må si, det har vært underlig å komme nær de messianske jødene, nå kommer det igjen, for unnskyld meg. Men her henter jeg noe som inni mitt kristenliv ikke finnes i mitt hjemlige miljø, for å si det sånn. Der messianske jødiske ledere som står og kjemper for Jesu navn midt i det jødiske folk, kjenner på forfølgelsen. Og så sier dette er bare en forsmak på det som vil komme. Vi aner at presset vil øke. Vi skjønner at trykket vil bli større. Og vi må bare holde sammen for å være blant deg som blir stående i prøvelsen. Gud, gi oss å kunne stå når stormen kommer. For den vil komme uansett. Og så er det nok kanskje de også som da kommer med den tanken, det er i uvær at folk ber til Gud. Det er i havsnød at menneskene roper om frelse. Det er trengselstid at menneskene vender seg til Gud. Jeg fikk et litt utfordrende spørsmål her på et møte forleden. Ser dere i Israelsmisjonen på det som en fordel at det blir fred i Midtøsten? Med tanke på å utbre misjon og utbre evangeliet blant jøder. Eller er det en fordel om det skulle bli krig? Jeg har aldri noen gang fått det spørsmålet, og jeg var helt uforberedt på det. Men selvfølgelig arbeider vi og ber om fred for Jerusalem, ber om fred for palestiner og israelere. Det er klart, mennesken trenger Gud fred seg imellom. Men så ser vi jo det, at når trengselen kommer, så vender Gud seg til, så vender menneskene seg til Gud. Så roper man, Herre, Herre, frels. Det er et umulig spørsmål å svare på, selvfølgelig, fordi at det slår begge veiene. Men Gud, han har den fulle og hele styringen med det, og heldigvis så har vi overlatt han, og gitt han strategiordningen, og den som legger strategi for at evangeliet skal nå folkeslag. Ja, kanskje jeg skal stanse litt først før jeg går videre for dette med ytre farer og ytre trusler før vi tar det neste. For jeg har også en fornemmelse av at i enkelte sammenhenger så er det veldig lett å sette sånn fiendestempel på en rekke ting og fenomen. Og så har man altså på en måte klart å definere hva som er de farlige tingene. Og så lager man fiendebilder som gjør at når de er plassert der, så er de fiender, og så er de venner, og så har man altså da plassert dette sånn tydelig. Jeg er skremt mange ganger av det, hvor lettvint man da kommer unna det som egentlig kommer enda nærere oss. Det som kanskje er de truslene som kommer enda nærmere enn de fiendebildene vi klarer å sette merkelapper på. For indre fiender og indre farer, det finnes det. Og det vet både du og jeg en del om. Og det med at menigheten og fellesskapet opplever strid og splid innad, fordi det er tema og emner som dukker opp, som gjør at dette krangler vi om. Ikke bare krangler om, men vi går fra hverandre som uvenner, fordi vi ikke kan klare å leve med ulike standpunkt på ting og tang. Og jeg har undret meg litt, er det ikke det ofte media som setter dagsordenen slik? Og så kommer det homofili, og så kommer det menneskeskapt eller ikke menneskeskapt klimaendringer. Og jeg vet forsamlinger og flokker som har dette store problem. For hva skal vi liksom kunne klare å ta dette på en god måte som gjør at vi ikke clasher sammen og kjemper kant med hverandre? Og så ikke minst det der, hva da med den konflikten? Som alle liksom snakker om, og som alle liksom kjenner på. Og så begynner man å snakke om Israel, og så begynner man å snakke om palestinere, og så begynner man også å kjenne på at dette er spenningsfylt, gjør det sårt og vondt. Og jeg synes dette er så vanskelig for min egen del, fordi at det som for meg der er velsignelse og glede og begeistring og fryd, og berikelse i mitt kristenliv blir sånn sprengkraft i menigheten som folk blir enige om og krangler og fyker på hverandre nærmest for. Det å få lov til å komme ned den tradisjonen som det jødiske folk har brakt, og få lov til å komme ned Guds ord og dette folk og dette landet, og det er en berikelse. Det er en utrolig tilførsel av vitamin for mitt kristenliv. Og jeg har fått på en måte en ny dimensjon i hele det å være en kristen. Hvor hører jeg hjemme henne i den store vide verden, i Guds store bilde? Jo, jeg er en del av dette som Gud starter som et prosjekt, et lite tre, et lite frø, et lite ekteskap med Abraham og Sara og Israels folk og det hele, og Jesus og frelseshistorien, som er så verdensvid. Og som jeg takker liksom, i møte med både de jødiske folk og andre, takker at jeg har fått lov til å bli med i det som dere en gang startet og satt i gang. Og så skulle så inderlig gjerne sett i enda flere sammenheng at dette tålte vi å være uenige om. Dette kunne vi få lov til å se litt ulikt på, men hente safta og savja og gleden og begeistringen ut av det, i stedet for å tære på kreftene med å ha trøstesløse diskusjoner og uenighet. Ja, der dukker det opp noen kronestykker her, eller 20 kroninger. Der er en annen fare som truer menigheten innanifrå. Og det er materialismen, og jeg tror det var vist flere. Så ja, der ble det en del av dem. Materialismen. Jeg var på en konferanse i Oslo for en tid siden i forbindelse med Edinburgh-jubileet, den misjonskonferansen som var for 100 år siden, der man da hadde sagt at man skulle bringe evangeliet til alle jordens folkeslag i løpet av den neste generasjonen. Og så har man da muligheten nå til å se hvor langt kom vi, og hva kan vi gjøre i dag med å komme enda videre. Der står da fram representanter fra kirkene i syd, fra Afrika og fra Asia, og så forteller det at Norge er i ferd med å bli avkristne fordi de ikke lenger tror på Gud, men på pengene. Men har det så godt at man trenger jo ikke noe annet enn pengene. Dere har det for godt, sier vi. Og derfor så har dere det for fattig slikt, åndelig. Noe av det samme hørte jeg i en samtale med en prestefrue i Betlehem. Hun er tysk født, gifta seg med en palestinsk luthersk prest og forlot sitt tyske hjem og dermed også sitt tyske statsborgerskap og flytta til Betlehem og har ikke i dag statsborgerskap i det hele tatt. For som tilflytter i det palestinske området, så har altså da ikke noen statstilhørighet. Og derfor så er det mange problem som jeg ser for meg at hun måtte stri voldsomt med. Men så sier hun, jeg har så vondt av dere der i det rike Skandinavia. Som liksom har alt dere trenger, som ikke liksom behøver å bekymre dere for noen ting. Og så flømmer det inn over dere både materialistiske og andre trekk som gjennomsyrer hele både menighetsliv og kristenliv. Tankevekkende. Men samtidig så skal vi jo glede oss over at Gud har gitt oss muligheten til å ha det slik som vi har det. Og ja, det blir vist ikke noe ende på den rekka der. Der kom likegyldigheten. Jeg vet ikke om han er så likegyldig, men han har i hvert fall tatt det nok så lettvint med forskjellige ting i sin væremåte og sin livsstil. Men likegyldighet er i og for seg noe som jeg ser i mange sammenhenger. Det skal liksom all verdens til for å fyre opp under og fortenne og begeistre og sette fart i mennesket. Jo da, de går på kirka, de går på møte, de går inn. Altså, tradisjonen, rytmen, den er der. Men ja, jo, ja. Og så skal det så utrolig mye til for at du kjenner at engasjementet blir der. At nøden griper tak. Her leder jo mennesker som går fortapt, like for øynene på oss. Ja da, jo, men det går sikkert. Ja. Og kjenner de meg selv, altså. Du må ta deg virkelig inn over deg at det er så lettvint å bare sitte i sin egen komfortzone og la det skure og gå. Fordi da nøden tar meg ikke. Ja, jeg hadde vel egentlig tenkt å lagt inn et bilde her av en person som dere sikkert ser for dere med en gang, så jeg slipper vel å ta det bildet. Men det er jo ikke så rent få som etter hvert har stått frem og hevda teologiske, bibelske vranglære. Og så har de altså fått oppslutning og begeistring i vårt norske samfunn. Og stor oppslutning. Dette høres greit ut. Flott at dere sier det sånn. Igjen denne prestefrua i Betlehem. Og sa, hvordan kan du stå i den norske kirke da? Som altså da hevder sånn og sånn om det og det. Så ja, der står jeg. Men smerten er der. Og det er slett ikke alle som hverken forkynner det eller som fastholder det som kirkemøter og andre til sine tider vedtar. Men tanken der er det, ja, men da tenker den kirka slik. Da har den kirka et sånt standpunkt. Og som jeg nevnte her forleden kveld, så har altså da den norske Israelsmisjonen et engelsk uttrykk, altså på engelsk blir det The Norwegian Church Ministry to Israel. Og det å stå midt i en konservativ jødisk tradisjon eller en annen ute i den store vide verden, og det hører jeg ikke minst fra andre misjonsorganisasjoner, det å møte misjonsmark med en sånn forståelse av visse teologiske ting som den norske kirke har vedtatt, er fryktelig vanskelig. Og heldigvis så håper jeg og tror at det enda er mulig. Og det var gjerne det som nå vi har begynt å se, at det er noen som setter foten ned og sier nok er nok. Det er noe som heter rett, og det er noe som heter gal teologi, og vi har lov å slå ned på det som ikke er riktig, og sette fingeren på det. Jeg er ikke sikker på hvor mye ny religiøsiteten har kommet til Sokndal. Men her er i hvert fall det gode liv. Her er i alle fall det å finne de gode formene for det gode liv. Men du, verden så ofte er merket rundt omkring, ikke bare i Stavanger og ikke bare her i Norge, men også rundt omkring i hele vår vide verden. Det er en religiøsitet som er skremmende faktisk. Det man plukker litt her og plukker litt der, og så blir det en slags sånn sammensurium av noe som er bare føleri, og at man har altså da en religiøs opplevelse ved at ting er godt. Så trenger man hverken Gud eller soning for synder eller noe som helst annet, men gode, kjærlige, varme opplevelser. Og når jeg nå tar det frem, så er det fordi at vi har i et fellesskap her i Bispedømmet, et fellesskap som heter Samarbeidsråd for menighet og misjon i Stavanger Bispedømmet. Der har vi også Areopagos med oss. Og det er jo utrolig utfordrende å møte dem, fordi at de har nettopp tatt tak i dette. Med den tradisjonen fra Østen spesielt, med hinduistiske og buddhistiske religiøse tradisjoner som i mange sammenhenger blir selvsagte. Klart vi kan gjøre sånn. Og så er det altså da kav-hinduisme. Jeg så nå nettopp at det var vel i dagen det var Vårt Land at Areopagos inviterer på den store alternative messen som nå skal være til bønnemøte i kristen sammenheng for de som kommer der. Fordi det er noen som søker og leter. Det er noen som går og shopper på det religiøse markedet. Og så aner vi det at dette er i ferd med å flomme inn over våre forsamlinger. Og jeg har vel nevnt det så vidt tidligere, men det ikke skulle tro at det var mulig at noen kunne bo, der ingen skulle tro, at det kunne finnes den type holdninger, nemlig midt i det jødiske folk. Få steder i verden har New Age en så sterk utbredelse som blant den unge israelske befolkningen. Titusentall samles 5 ganger i løpet av året til sånne festivaler. Og kan jødedommen bli utsatt for den type påvirkning og slippe den inn over seg, kommer jo mer ikke også ved kristne fellesskap. Og gang på gang undrer meg over at det ikke midt i sånne store festivaler med titalls tusen, 30-40 tusen mennesker, ikke der står en eneste rabbiner opp og roper, hør Israel, Herren vår Gud er Herre. Nei, det gjør det ikke. Der går desto mer noen sånne midt iblant disse her, og er med på en del av dette her. Og jeg tenkte med meg altså, hva ville skjedd i Norge? Hadde noen vågt oss å stå opp i en sånn forsamling og sagt, hør, Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Blir vi for selvopptatte? Ja. Jeg får lov til å nevne Leo her. Vi var der i dag og ser at der er det noe som har skjedd der det ikke har vært selvopptatthet. Der er det våre mennesker som har vært opptatt av noe helt annet enn seg og sitt eget. Og det å oppleve det, den plassen der oppe og veien opp der og alt det der, det er bare en sterk bekreftelse på at enda finnes noen som både gjør dugnad og offrer seg for noe annet enn seg og sitt eget. Men jammen er det tøft i dag å få til dugnad i kristen sammenheng. Jammen skal du slite en stund med telefonen og ringe rundt. Jeg vet ikke hvordan det er her forresten. Nei, dette er jo ikke sånn her hos dere. Dere har det jo godt, dere. Ja, men der sitter i Stavanger, ikke sant? Misjonsbyen framfor noen. Og så skjønner jeg ikke helt hvem jeg skal ringe til for at de skal komme med fat med mat når vi skal ha en fest. Det er sant. Jeg snakket med områdelederen Ola Kristian Tangeland nå nettopp før jeg reiste til Sokndal på mandag. Vi skal ha et arrangement på siste søndag i januar skal vi ha et arrangement i misjonsaulaen, Israelsmisjon og misjonsselskapet. Og Ola Kristian sier, vi har egentlig bare sagt, vi vet ikke om det blir noe mat å få på disse festene, for vi vet ikke om vi klarer å få tak i noen til å stille i stand noe. Er vi blitt for selvopptatt? Er vi blitt så opptatt av det som liksom rører seg helt i den indre komfortzonen, at vi ikke ser at andre trenger deg, og andre trenger det du har av tid og tjeneste og mulighet og evne? Jeg må visst lande litt her, og jeg skal forsøke å ta fram en liten resept for om ting kan bli annerledes. For det er jo en flamme som må brenne. Det må være olje på lampa. Og den får du av han som er den gode, hellige ånd, som gir deg og gir deg og gir deg så mye påfyll at du brenner til du virkelig lyser som en flamme. Og det er Guds ord som både... Det er jo kraftig kost å hente. Det er jo så mye å fylle på med av det Gud har å gi til deg. Og ikke minst formaningene. Kanskje vi som forkynner burde bli noe flinkere til oss å formane hverandre. Og forkynne formaningene. For Paulus og Jesus og hele det nye testamentet, det bæres fram. Vokt dere! Ta i vare. Se til at utfordrende å komme med, for det slår tilbake på meg selv. Det gjør det, altså. Og det å kunne få inn god kunnskap for Guds ord, bibelkunnskap, vet det at ja, det er ting som er uklart. Nei, det er noe som ikke kan diskuteres. Og så får vi lov til å ta det til oss og lære hverandre i Bibelens ord. Og der kjenner jeg på å hente igjen erfaringene fra disse ferske, nye spirene som er på det gode treet av det som vi kaller for messianske jøder, som er så fokusert på bibelundervisning i sine gudstjenester, at de rett og slett kan holde på. Liksom skjønner de at menigheten må ha et tema om tjeneste, så legger de tekstrekken til side, og så har de det om tjeneste til de sitter og det virker, og de ser det. Fordi Gud underviser de og hjelper de til å komme videre. La ingen visne av vår og Gud. Om det skulle være noen som har visnet, så går det en og gjeter og leter etter det som er kommet vekk. Skulle noen ha falt av lasset, for å si det sånn, så er det en som går og kikker etter hva som blir liggende langs veien. For han saknar deg. Han saknar den som er kommet utenfor. Og vil så inderlig gjerne hente inn igjen. Og få det på plass igjen. Der en hører hjemme. Kjære Jesus. Du ser hvordan dette har berørt meg i kveld. Og du ser hvordan dette har berørt andre her i kveld. Og nå ber vi deg om at du med din Hellige Ånd bruker ordet. Bruker din nærhet og omsorg og kraft til å føre oss alle sammen nærmere deg. Amen.